Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Привитание. У Менску 20 годинов. Визы у шенгенскую зону могут потанеть, что подштурхнуло Евразвяз заняться спрошением визового режима с Беларусью. Лидеры украинской оппозиции представили план выйти с политического кризиса, насколько он реалистичный. Почался суд у гучном забойстве ведомой в Беларуси лучницы Галины Сердечкиной. Мы так само расповедим черговую историю в рубрице «Житё после раку» и позовем за урывками книги Юрия Бандажевского «Турма и здоровье». Все это после выпуска международных новин. Я передаю микрофон Сергею Наумчику.
Добрый вечер. На посяджэнні пагаджальнага Савета Верховнай Рады Украіны сёння прадстаўнікі парламенцкіх фракцый не дамовіліся адносна прыняцця канстытуцыйных зменаў. Парламенцкая апазіцыя патрабуе, каб на сваім пасяджэнні заўтра Верховная Рада аднавіла канстытуцыю 2004 года, якая прадугледжвае скарачэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў і фармаванне парламентам кааліцыйнага ўрада. На думку лідара фракцыі Бацькаўшчына Арсенія Яцунюка, адзіны шлях да стабілізацыі сітуацыі гэта аднаўленне канстытуцыйнага правапарадку ў краіне і вяртанне да канстытуцыі 2004 года. Ва ўкраіне павінны быць скасаваны дыктатарскі паўнамоцтва дзеючага прэзідэнта, сказаў Яцынюк. Прыкладна гэтак сама лічыць лідар фракцыі партыі «Удар» Віталь Клічко. Ён сказаў, што ўжо ўсе пераканаліся, што канцэнтрацыя ўлады ў адных руках небяспечная і зараз не стаіць пытанне, калі вяртацца да парламенцкай прэзідэнцкай формы кіравання, вяртацца трэба неадкладна. У сваю чаргу лідар фракцыі кіруючай партыі рэгіёнаў Александр Яфрэмаў заявіў, што мы не павінны разумець, што калі ўлада будзе змяняцца такім чынам цяпер, дык яна таксама будзе мяняцца і далей. Акрамя канстытуцыйнай рэформы, план апазіцыі мяркуе спыненне гвалту, вызваленне сотняў затрыманых і арыштаваных ва ўкраіне ўдзельнікаў пратэстных акцыяў без якіх-небудзь умоў улады, а таксама аб'ектыўна расследаванне фактаў выкрадання, прымянення катаванняў і забойстваў актывістаў. У Багдадзе яго наваколіцах сёння каля 10 чалавек сталі ахвярамі выбуху аўтамабіляў. Паведамляецца, што аўтамабілі, начыненыя выбуховкай, былі ўзарваныя ў прыгарадзе і на поўдзень ад Багдаду і ў сталічным квартале Хураях. Паводле іракскага ўраду, у мінулым месяцы ахвярамі гвалту ў краіне сталі больш як 1000 чалавек, большасць з якіх цывільныя асобы. Адзначаецца, што па колькасці загіблых студзень стаў самым крывавым месяцам за апошнія больш чым 5 гадоў. У апошні час напружанасць у Іраку ўзмацнілася за падзеі ў заходняй правінцыі Анбар, дзе актывізаваліся баевікі, звязаныя з тэрарыстычнай сеткай Аль-Каіда. Па звестках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, каля 140 тысячаў жыхароў правінцыі былі вымушаныя пакінуць свае дамы, ратуючыся ад гвалту. У Таіландзе апазіцыя заявляе пра намер актыўна працягваць выступы з патрабаваннем адстаўкі ўрада. Учора ў краіне праходзілі парламенцкія выбары, вынікі якіх Цэнтрвыбаркам вырашыў не абвяшчаць да таго часу, пакуль магчымасць галасавання не атрымаюць усе жадаючыя. У дзень выбараў апазіцыйныя актывісты байкатавалі кампанію. Афіцыйныя дадзеныя пра яўку на выбары не публікаваліся, пры гэтым кіруючая партыя Пхыа Тхаі сцвярджае, што прыняць удзел у выбарах змаглі больш як палова тайцаў з правам голасу. Апазіцыя настойвае, што цяперашні прэм'ер толькі марыянетка ў руках свайго старэйшага брата Таксіна Чынавата, які раней таксама кіраваў тайскім урадам. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.